I'd like to encourage you before you leave.
Es gribētu jums dot iedrošinājumu pirms jūs dodaties prom.
After I read this.
Pēc tam, kad es izlasīšu šo.
What it says is,
kas tur ir rakstīts?
Two laws. Is this thing working? Yeah. The physical law.
Tad ir divi likumi, ir dabas likums, ir fiziskais likums.
And the moral law.
Un morālais likums.
But you break the physical law.
Ja jūs pārkāpjat šo fizisko likumu,
then you've broken the moral law.
Tad jūs pārkāps arī šo morālo.
Same thing.
Tas pat, tas ir tas pats.
Now, you say explain it.
Jūs sakat, paskaidrojiet to. Vai var dzirdēt viņu? Mikrofons ir ieslēgts.
Okay. Yeah. So, I like to establish the fact.
Es gribētu nostiprināt šo faktu.
That when God's people are translated,
kad Dieva ļaudis tiks pacelti,
they're keeping the law.
Tie būs tie, kas turēs šos likumus.
Yeah. There's Latvia. Where's Latvia? Right there.
Kur ir Latvija? Kaut kur tur.
There I am.
Tur es esmu.
By the way, I want to show you a picture of me.
Es gribu parādīt savu bildi.
When I was 25.
Kad man bija 25 gadi.
And my wife. And my wife.
Un mana sieva.
There's Latvia.
Tad tur ir Latvija.
Now, how are we going to get the gospel all over the world?
Kā iespējams evaņģēliju izplatīt pa visu pasauli? Uzdošu jums daudz jautājumus.
How are we going to do it?
Kā mēs to izdarīsim? Preach.
Preach? Preach what?
Mēs sludināsim ko?
Health message.
Veselības vēsti.
That's what it says. It says the world is going to be one using the health message.
I'm sorry.
Matthew 24:14.
Mateja 24:14.
This gospel will be preached as a witness.
Šis evaņģēlijs tiks sludināts par liecību.
How?
Kā?
Medical missionaries.
Medicīnas misija.
It will not be the satellite.
Tas nebūs satelīts.
You got the Hope Channel here?
Jums ir Hope Channel?
3ABN?
3ABN. Yeah. 3ABS.
You got Hope Channel? The problem with the satellite.
Problēma ar satelīta televīziju.
Can't call you by name.
Tā nevar jūs nosaukt vārdā.
Can't hold your hand.
Nevar turēt jums
Can't
roku.
Can't give you a treatment.
Nevar dot jums ārstēšanu. Nevar jums pieskarties.
Satellite Hope Channel is great.
No, šis televīzijas programmas ir lielisks.
But it will never finish the gospel.
Bet tas nekad nevarēs aiznest evaņģēliju vēsti visur.
Medical missionary work.
Medicīnas misijas darbs.
You pray,
jūs lūdzat.
You touch.
Jūs pieskarties. Jūs ārstējat. Tas ir personīgs darbs.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Yeah, yeah. Hope Channel, wonderful, wonderful.
But Hope Channel is brīnišķīgi.
But it's not going to do it.
Bet tas to nepaveiks.
So I want to live longer.
Tad es gribu dzīvot ilgāk.
Famous magazine in the States.
Tad šis ir pazīstams žurnāls.
I'm going fast
ASV.
Because I got much, no much time. No, I don't. I got 40 minutes.
Tad 40 minūtes, lai
pabeigtu. Because when the lunch is served, people are going.
Jo, kad pusdienas pasniegs, tad visi dosies prom.
And they said,
tad tur šajā žurnālā teiks, ir trīs cilvēku
grupas,
kas dzīvo ilgāk kā jebkurš cits planētas. Pirmā ir Okinavas sala.
They lived to be old people.
Un viņi dzīvo līdz sirmam
vecumam.
Ko viņi ēd?
Plant-based vegetarian diet.
Tad uz augu balstītu vegetāru.
There's eggs.
Tur ir arī olas.
1%.
1%.
There is meat.
Tur ir gaļa.
1%.
1%.
Their diet's all same as ours.
Un viņa dieta tāda kā mums.
Next group, the Sardinians.
Nākamā grupa ir Sardīnijas salas iedzīvotāji.
And there's their people.
Tad šie tie cilvēki.
And there's their diet.
Un tur ir viņu
uzturs. What are they eating?
Ko viņi ēd?
Same thing.
To pašu.
Now, next.
Tad.
Hunzas.
Hunzas.
They live in Pakistan.
Viņi dzīvo Pakistānā.
They live to be 105, 110 years old.
Un dzīvo līdz pat 5-10 gadiem.
What are they doing? Lifestyle?
Ko viņi dara? Dzīvesveidziņā.
Same as ours.
Tāpat kā mēs.
And last?
Un pēdējais?
That's me.
Tas esmu es.
And that's my wife.
Un tā ir mana sieva.
No, 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 no.
Can you show it again? That's so fast.
That's me? I have my hair here, you know. And there's my wife. She was also, yeah.
Tad es un mana sieva, ja.
And that is how I walked into there, Wildwood Hospital.
Un kad es biju tieši tāds, tad es iegāju Wildwood slimnīcā un sastapu 7. dienas adventistus.
I found out Seventh-day Adventists live 10 years longer than anybody else.
Es uzzināju, ka adventisti dzīvo vismaz 10 gadus ilgāk kā citi.
And my question?
Mans jautājums?
Why?
Kādēļ?
Thank you. Lifestyle.
Paldies, dzīvesveids.
Lifestyle. And 10 years longer.
10 gadus ilgāk.
Now I lived here.
I
lived there. I spent 6 years there. Right there.
Tad 6 gadus pavadīju Dienvidaustrumāzijā.
Now, this is one place I worked.
Šī viena no vietām, kur es strādāju, Taizemē.
What's the denomination in Thailand?
Kāda?
Buddhist. They're Buddhist. And do the Buddhists eat vegetarian? Buddhisti.
Vai Buddhisti ēd vegetāru ēdienu?
Yes. Yes. Is it healthy?
Vai tas ir veselīgi?
Oil.
Eļa,
sugar,
cukurs,
salt,
sāls.
Is he healthy?
Vai tas cilvēks izskatās veselīgs?
And friends, they do not want to hear the Bible.
Un draugi, viņi negrib dzirdēt par Bībeli.
Anybody had Thai food? Thai food?
Tad taizmiešu ēdiens.
I'll tell you, Thailand food
ēdiens.
Is like food in India. Who has India food?
Taizemē ir līdzīgs ēdienam Indijā. Kurš to zina? Kā tur ir?
Spicy
ir ļoti
and
as.
Hot. So when you go to Thailand, that is a picture of her stomach.
Tad šis ir attēls no viņas kundi.
That is an ulcer.
Tā ir kuņģa čūla.
The acid, hydrochloric acid in the stomach has eaten a hole in the stomach.
Sāls kāpēc ir izēdus caurumu un izēdojuši čūlu.
What causes that?
Kas to izraisa?
That.
Šis.
So now, medical missionary work.
Medicīnas misijas darbs.
In Thailand.
Taizemē.
We go to her house.
Mēs dodamies uz šīs sievietes māju.
Ready to begin our work.
Gatavs sākt darbu.
Where do we start?
Kur mēs sākam?
Toilet.
Tualets.
Living room, bedroom. Thank you.
Tad sākam
virtuvē. Yes, thank you. The kitchen. Because the kitchen is where you do medical missionary work.
Tad virtuvē jūs darat medicīnas misijas darbu.
That's what God said, right?
To Dievs
teica, vai ne? The medical missionary work of good cooking.
Dariet medicīnas misijas darbu ar labu
ēdienu gatavošanu. How many Seventh-day Adventists are called to be health missionaries?
Cik daudz 7. dienas adventisti ir tiek aicināti būt par medicīnas misijas misionāriem?
Thank you. There's the answer all.
Tur ir atbilde.
You already know. Don't need to read it. All.
Nav pat vajadzīgs lasīt.
How many are called to be good cooks?
Cik daudziem ir jābūt labiem pavāriem?
There's your answer.
Tur atbilde.
The students in our school should be taught how to cook.
Skolēniem mūsu skolās vajadzētu mācīt, kā gatavot ēst.
By the way, if you went to school,
starp citu, jūs devāties uz skolu
and didn't learn to cook,
un neiemācījāties gatavot ēst,
finish it for me.
Pabeidziet priekš manis. You didn't learn a lot.
I'm glad you said that.
Es priecājos, ka jūs teicāt to.
Instead of me.
Manā vietā.
Now, for the men here.
Vīriešiem
like,
šeit.
You're not married yet.
Tu vēl neesi precējies, vai ne?
Right? He's not married yet.
Viņš vēl nav precējies.
He has a fiancé.
Viņam ir līgava.
Brother?
Brāli?
Can she cook?
Vai viņa var gatavot ēst? Prot?
Because if she can't cook.
Ja viņa neprot labi gatavot ēst.
After he eats burned rice.
Pēc tam, kad viņš būs ēdis piedegušas rīsus.
Breakfast?
Brokstīs,
lunch,
pusdienās,
supper,
vakariņās,
breakfast,
brokstīs,
lunch,
pusdienās,
and your belly begins to shrink,
un vēders sarausies,
and she may be beautiful,
viņa varbūt skaista,
she may be able to sing,
viņa varbūt skaista
dziedāt, she may speak Hebrew,
varbūt runā ebreju
valodā, but if she can't cook,
bet nevar gatavot ēst,
you're in trouble.
Tad ir nepatikšanas.
How many times a day does a man see his cook?
Cik bieži vīrietis redz pavāru dienā?
Three times. How many times a day does a man see his doctor?
Cik bieži vīrietis redz ārstu, satiek ārstu?
Thank you. Once a year.
Vienreiz gadā.
My brother, if you don't have a good cook,
ja tev nav labs pavārs,
you better have a good doctor.
Nu tad lai labāk tev ir labs ārsts.
Can you say amen?
Mēs varu teikt amen.
All right. So now, this is what God did.
Tas ir tas, ko Dievs izdarīja.
We're not talking sweet, salty,
Salts,
we're not talking about that.
Mēs par to pat nerunājam.
We're talking about taste buds on the tongue.
Mēs runājam par garšas kārpiņām, 9000.
God's purpose.
Dieva mērķis.
Was that your food would taste good.
Bija, lai jūsu ēdiens garšotu labi.
It would smell good.
Smaržotu labi.
It would look good.
Izskatītos labi.
And it would make you feel good.
Un liktu jums justies labi.
That's what God did.
To Dievs paredzēja. Ēdienam jābūt
a joy.
Priekam.
In many cultures,
un daudzās kultūrās Latvijā,
it all revolves around food.
Viss right? griežas ap ēdienu.
You come to my house?
Jūs nākat uz manu māju?
What? What?
Kas? Nu,
you eat.
Un jūs ēdat.
If you come to my house,
jūs,
I say, well, sit there.
Jūs atnākat pie manis, es teikšu,
we'll talk.
Sēdieties.
I say goodbye. You don't come back.
Un jūs vairs nenāksiet atpakaļ.
You eat. My wife's the best cook on the earth.
Mana sieva ir labākais pavārs pasaules.
I love to eat.
Man ļoti patīk ēst.
Don't you?
Vai jums arī?
Now, remember when I went into Wildwood Hospital?
Atceries, kad es iegāju Wildwood slimnīcā?
A crazy man.
Traks cilvēks.
You know what they told me?
Ziniet, ko viņi man teica?
No Seventh-day Adventist.
Tie Seventh-day Adventisti. Viņi atnāca.
It's a religious duty.
Tas ir reliģisks pienākums.
Keep your body in good health.
Turēt ķermeni labā veselībā.
It's an obligation to God.
Tas ir pienākums pret Dievu.
To maintain the body temple.
Uzturēt ķermeņa templi.
I had never heard that in my life.
Es nekad to savā mūžā nebiju dzirdējis.
And that's Jamaica.
Kā Jamaikā.
And that's what I'm saying.
Un tad es tur esmu Jamaikā un tieši to es saku.
Because that's 3 John 2.
Jo tas ir 3. Jāņa 2.
Now, this is my wife.
Šī ir man...
Today.
Šī ir man sieva šodien.
My old wife.
Mūsdien.
Oh, by the way, my wife's a great cook.
Jā, starp citu, mana sieva ir labs pavārs.
If your wife's a great cook,
ja jūs gribat labu pavāru,
the sink will be full of what?
Ar ko būs pilna izlietne, ja ir labs pavārs?
Yeah, dishes.
Ar traukiem.
Are you a great dishwasher?
Vai tu esi lielisks traukmazgātājs?
Are you a great dishwasher?
Vai tu esi labs traukmazgātājs?
Are you a great dishwasher?
Vai tu esi labs traukmazgātājs? Jā.
Because wife cooks.
Jūs jau gatavojat? Es mazgāju trauks.
I tell Darlene.
Es saku Darlīnai.
Darlene.
Darlene.
There's too many dishes.
Tur ir pārāk daudz trauku.
What does she tell me?
Ko viņa man saka?
Get those. Yes. She says 2 Corinthians 5:7.
Viņa saka 2. Korintiešiem 3:7.
Walk by faith.
Staigā ticībā.
She says, wash by faith, not by sight.
Mazgā ticībā, ne ar skatu.
So, now, he's a vice president.
Tad viņš ir viceprezidents.
I'll share what he gave me.
Parādīšu, ko viņš man
let me say, there's a pastor illness. Linus, illness. I'm sorry, pastor.
Tad ir mācītājs Vilnis.
There's good food in that house.
Un tajā mājā labs ēdiens.
Ooh, that's good. Thank you. Praise the Lord.
Paldies, slava Dievam.
This is what they gave me. What do you think?
Tad šo viņi man iedeva. Ko jūs domājat par to?
Jā, ok, vai ne?
Pilngraudu maize.
Banāna. Oranges. Yeah, it's good stuff, right?
Labs lietas.
Yeah, it's good. Now, the health message.
Tad veselības vēsts.
I finish with this.
Es pabeigšu ar šo.
The Seventh-day Adventist Church.
Septītās dienas adventistu
draudze. Was not formed in 1844.
844. Gadā vēl nebija izveidojusies.
That's the Millerite movement.
Tā bija Milleriešu kustība.
The church came 20 years later.
Draudze nāca 20 gadus
vēlāk. 1863.
Gadā.
The General Conference of Seventh-day Adventists.
Septītās dienas adventistu ģenerāla konference.
Was formed.
Tika tad izveidota.
And the church became into being.
Un draudze.
The GC. 1863.
Un ģenerāla konference 1863. Gadā.
2 weeks later.
Pēc divām nedēļām.
We got the health message.
Mums tika dota veselības vēsts.
On God's list.
Dieva sarakstā.
Organization.
Bija organizācija.
And then the health message.
Un tad veselības vēsts.
And this is how it happened.
Un tas notika šādi.
Mrs. White and her husband James White.
Tad Elena White un viņas vīrs, James White.
Battle Creek, right?
Viņi dzīvoja
Battle Creek. They went north to Otsego, Michigan.
Michiganā.
They went north.
Viņi devās uz ziemeļiem.
Friday night.
Piektdienas vakarā.
They had their worship.
Viņiem bija vakara lūkšana brīdis.
James White got down.
Tad viņi pazemojās.
Mrs. White got down.
James White un Ellen White.
She got up.
Viņa piecēlās.
Walked over to her husband.
Aizgāja pie sava vīra.
Put her hands on her husband's shoulder.
Uzlika savas rokas vīram uz pleciem.
What did she pray for?
Par ko viņa lūdza?
He was sick.
Viņš bija slims.
I mean, he'd been sick and sick and
viņš
sick.
Bija slims un slims.
She prayed.
Un viņa lūdza.
He got well.
Un viņam kļuva labāk.
That night she prayed.
Tajā vakarā viņa lūdza.
Things changed.
Un lietas mainījās.
God gave, we call it the health vision.
Un mēs to saucam par veselības vīziju.
June 6.
6. jūnijā.
1863.
gadā.
The Lord revealed.
Kungs atklāja.
How James White.
Kā James White.
Could get well.
Varētu atgūt veselību.
And.
Un.
Stay well.
Palikt vesels.
He got well.
Viņš
sick. Well, sick.
Kļuva vesels un slims, vesels un slims.
He never changed.
Viņš nekad nemainījās.
That night God said, you need to change.
Līdz tam, bet tajā vakarā Dievs teica, tev kas ir jāmaina.
And that is when.
Un tieši tad.
Lifestyle medicine.
Dzīvesveida medicīna piedzima.
We're the only people on the earth.
Mēs esam vienīgie cilvēki uz pasaules, kam ir šī vēsts.
I hope you can translate this. There's allopathic.
Ir allopātija.
Osteopath.
Osteopātija.
Naturopath.
Naturopātija.
Osteopath.
Osteopātija.
And then Seventh-day Adventist lifestyle medicine.
Un tad ir 7. dienas adventistu veselības.
The famous lifestyle doctors.
Dzīvesveida medicīna.
They got nutrition.
Tad slaveniem ārstiem ir Usturs,
water,
kustības, ūdens,
sunshine,
saules gaismas.
They have everything.
Viņiem ir viss.
Except what?
Izņemot ko?
Trust in God.
Uzticība Dievam.
They don't have it.
Tas viņiem
We've
nav.
Got everything, including God.
Mums ir viss, ieskaitot Dievu.
We're the only people in the world that have God in our health message.
Kam ir Dievs veselības vēstī.
And without God.
Bez Dieva.
James White learned prevention is better than cure.
James White iemācījās, ka profilaks ir labāk par ārstēšanu. Iemācījās par cēloņiem un sekām.
Now, we test ourselves.
Pārbaudīsim sev pašus.
Somebody asked about osteoarthritis.
Kāds jautāja par osteoartrītu?
There are many, many kinds of arthritis.
Daudz.
125 kinds.
Ir 120 un vairāk artrīta veidi.
Rheumatoid arthritis.
Reumatoids artrīts.
That's autoimmune.
Tas ir autoimmūns.
Osteoarthritis.
Osteoartrīts.
Degeneration of the bones, of the joints.
Tad nodils locītavas.
So, most people have osteoarthritis.
Lielākā daļa cilvēku ir osteoartrīts.
Yeah. What's the cause?
Kāds ir iemesls?
1 in 10 people have it in Canada.
Un vienam no 10 cilvēkiem Kanādā
Once
ir osteoartrīts.
People get old,
kad viņi kļūst vecāki,
almost everybody has it.
Gandrīz katram ir.
In this camp meeting,
Šajā telcenāksmē daudziem ir atrīts.
It's easy, right? What's the cause?
Tas ir vienkārši. Kas ir iemesls? Pirmais.
You, too much, right?
Pārāk daudz.
An example.
Piemērs.
A man that does floor work.
Cilvēks, kurš dara darbu uz grības, un kurš ir uz ceļiem visu dienu. Kas notiek?
Arthritis in the knees.
Arthritis ceļos.
So, overuse.
Pārāk pārslodze locītavām.
Number five.
Pieci. Nepietiekama lietošana. Sēž krēslā visu dienu.
Watch TV.
Skatās televizoru.
Don't do any exercise.
Nekustas.
You get arthritis where?
Kur artrīts?
In your knees.
Ceļos.
Okay. Too much?
Pārāk daudz?
Not enough.
Vai arī nepietiekami. Ir vajadzīgs līdzsvars.
If you're overweight.
Trešais.
Too much weight?
Pārāk daudz svara.
Pressure on joints, right?
Ir
simple.
Liel, ir spiediens uz locītavām.
What's the answer?
Kāda ir atbilde?
What's the answer? Lose weight.
Samazināt svaru.
Number three.
Tad trešais.
Inheritance.
Iedzimtība.
Number four.
Ceturtais.
When you get older.
Kad jūs kļūstat vecāki.
Things wear out.
Nolietojās.
Yeah. Now, it's 61.
locītos. 61 gadu vecumā.
If I want to keep going.
Ja es gribu turpināt kustēties.
I better get my exercise.
Man labāk pārliecināties, ka man ir pietiekama fiziska aktivitāte.
Is exercise a factor in arthritis?
Vai kustībām ir ietekme uz artrītu?
You know what hip replacement is?
Vai zināt, kas ir gūžu aizvietojuša operācija?
All right. Your hip.
Gūžu locītava.
There are different kind of joints in the body.
Ir dažādi veidi locītavas ķermenī.
This is a hinge joint. Like a door hinge.
Šī ir enģes tipa locītava.
It only does this.
Tā dara tikai to.
Some are ball and socket. It does this.
Dažs locītavs ir bumbiņas
veida. The hip's a ball and socket joint.
Jā, un tāda ir arī gūžu locītava. Tad dažādos virzienos ir...
They replace your hip joint.
Tad viņi aizvietoja uz gūžu locītavu.
If severe osteoarthritis, they replace the hip.
Jā, ir ļoti smags osteoartrīts, tad aizvieto arī ieguņu kaulu.
You know what the doctor says?
Ziniet, ko ārsti saka?
The doctor says ball and socket joint, right?
Tad šī locītava.
They say bone on bone.
Kauls uz kaula.
The tissue in the joint.
Audi locītavā.
Has died.
Jau ir miruši.
Is that a circulation problem?
Vai tā ir cirkulācijas problēma?
Yes. What should you do?
Ko jums vajadzētu darīt?
Omelets.
Omeletes.
Because now this is the beauty of the health message.
Šis ir veselības vēsts skaistums.
We close, right? One size fits all.
Viens izmērs der visiem.
Is that true?
Vai tā ir patiesība?
No.
Nē.
Okay. No.
Nē.
No. Yeah. Okay. Well. Okay. All right. Yeah. I tricked you.
Es jūs apmānīju.
Yeah, I tricked you. One size.
Viens izmērs.
Does fit all.
Der visiem.
I'll give you an example. Here's my evidence.
Došu jums piemēru.
This is a lifestyle disease.
Šī ir dzīvesveids atmanšana.
Here's the blood pressure.
Asinsspiediens.
If you have hypertension.
Jums ir hipertenzija.
Risk factors.
Ja paaugstinās asinsspiediens, tad riska faktori.
Pancreatic cancer.
Tas paaugstina risku aizkņu dziedzera vēzim.
Breast cancer.
Krūts vēzim.
Obesity.
Aptaukošanās.
Diabetes.
Diabetam.
Stroke.
Insultam.
Heart attack. All the risk factors go up.
Visi riska faktori paaugstinās.
Now I change it. I push my button.
Tad es nospiežu podziņu.
And it changes lifestyle disease.
Un izmainās dzīvesveids saslimšana.
Now it's being overweight.
Tagad tas ir palielināts svars.
But the risk factors are the same.
Bet riska faktori
diabetes,
paaugstinās tāpat visi.
Risk factors the same.
Diabēta riska faktori ir tādi paši.
Yeah. Whatever the lifestyle disease,
lai arī kāda dzīvesveids saslimšana tā būtu,
it increases the risk of disease.
Tas paaugstina saslimšanas riskus
lady call me.
Dažādām slimībām.
She said, Mr. Keith, my last name is Keith. Mr. Keith.
Tad mans uzvārds ir Keith, un man kāds sievietes zvanīja un teica, Keita kungs.
Do you have a plan for diabetes?
Vai jums ir plāns priekš diabēta?
Yes.
Jā.
Here's the plan.
Šeit ir plāns.
You got a plan for obesity?
Vai jums ir plāns priekš aptaukošanas?
Yes, here's
Jā.
The plan.
Šeit ir plāns.
You got a plan for arthritis?
Vai jums ir plāns priekš
yes.
artrīta?
Yes, here's
Jā.
The plan.
Šeit ir tas
here's
plāns.
The plan. Here's the plan. She says stop.
Jūs, labi, pietiek.
It's all the same plan.
Tas viss ir tas pats, viens un tas pats plāns.
And I said,
un es saku, jā.
Okay. You got a osteoporosis?
Tev ir osteoporoze.
You're overweight?
Tev ir liekais svars.
You got diabetes?
Tev
ir
diabetes.
You got hypertension?
Tev ir paaugstināts asinsspiediens.
Will exercise help you?
Vai kustības jums palīdzēs?
Will it help you?
Palīdzēs tev?
Will it help you?
Palīdzēs
Will
jums?
It help you?
Jums?
Change your diet help you?
Vai
Will it help
uztura?
You? One
Mums
size,
what?
Now say it, one size.
Viens izmērs.
Not in clothes.
Nu, ne drēbiziņā.
One size fits all.
Viens izmērs der visiem.
If you're diabetic,
ja jums ir diabetes,
the diet might be a little different.
Diēta varbūt nedaudz citādāka.
But basically, one size fits all.
Bet pamatā viens izmērs der visiem.
You know, more or less. More
nu, vairāk vai mazāk.
Okay. Yeah. December 25, 1865, let me check my clock, I'm okay.
Tad 1865.
Christmas
gads,
25. Right? Ziemassvētku
dienu. Un Dievs saka, jūs esat
Christmas gift adventisti. For you.
Man ir jums Ziemassvētku dāvana.
Got a vision at Christmas day. This what
Man
she said.
Ir vīzija.
She said, you build your own health center. Build a 7-day Adventist health center.
Uzceļiet veselības centru.
Because now the Adventists were going to the pagans to get help.
Jo tagad adventisti gāja pie pagāniem, lai saņemtu palīdzību.
Or Christians with wrong ideas.
Vai pie kristiešiem ar nepareizām idejām.
Build your own place.
Tāpēc ejiet paši uz savu vietu.
That was 1865.
Tas bija 1865. Gads.
One year later.
Un pēc viena gada.
They built that.
Viņi uzcēla šo.
That's the first seven-day health institution on this earth.
Ir uz pasaules pirmā adventistu veselības iestāde.
It was called
un to sauca
the Western Health Reform Institute.
Rietumu veselības reformas institūts.
Yeah. Now, very soon the place filled up with people.
Ļoti drīz šī vieta tika piepildīta
ar
daudz cilvēkiem.
That.
Un tad viņi uzcēla šo Battle Creek's sanatoriju.
Who is this?
Kas ir šis vīrs?
John Harvey Kellogg.
John Harvey Kellogg.
This place held 600 patients.
Tad šajā vietā varēja uzņemt 600 pacientus.
Who was there?
Kurš tur ir?
The King of England.
Kurš tur atbrauca?
The Queen of England.
Anglijas karalis un karaliene.
Royalty from Italy.
Kāda karalis persona no Itālijas, Francijas.
They were coming from all over the world.
Viņi nāca no visas pasaules.
Is that God's plan?
Vai tas bija Dieva plāns?
Jā.
Jā.
Why did they come?
Kādai viņi nāca?
Yeah. Some came.
Daži atnāca.
Went back to Europe.
Un devās atpakaļ uz Eiropu.
I got help. And they kept coming.
Un teica, ka saņēma palīdzību un nāca atkal jauni cilvēki un piepildīja šo vietu.
Now. Cornflakes, no cornflakes?
Cornflakes?
John Harvey Kellogg had a brother.
Johnam Harvey Kellogg bija brālis.
His name was Will Kellogg.
Viņš sauca Willis Kellogg.
Come on, cheer. Thank you. Will Kellogg. Will Kellogg invented what?
Tad ko izgudroja Willis Kellogg?
Cornflakes.
Cornflakes.
Yeah, cornflakes. So I'm a patient. I'm a patient in the Battle Creek Sanatorium.
Tad es esmu pacients Battle Creek sanatorijā.
I get up in the morning.
Es piecieties no rīta.
What do I do?
Ko es daru?
Even before breakfast, yeah.
Pat pirms brokastīm.
Exercise.
Kustības.
Then I go to breakfast.
Tad es dodos uz brokastīm.
I go to breakfast. I look down.
Es paskatos.
What do I see?
Ko es ieraugu?
Cornflakes.
Cornflakes.
What else do I see?
Kukurūzas pārslas. Ko es vēl ieraugu?
What kind of milk?
Kādu pienu?
What else do I see?
Sojas pienu. Ko vēl es ieraugu?
Fruit. What else
Augu.
Do I see?
Ko vēl es ieraugu?
Now go down the road.
Tagad jāiet.
The people down the road.
Tad,
they have a health center. You go down there. You look at your plate. What do you see?
Tad ko jūs ieraugat citā veselības centrā uz galda?
And omelets. And
omletes.
Pork,
gaļu,
and
cūgaļu,
lard, and white biscuits, and...
Un baltmaizi.
First statement by Mrs. White.
Pirmais teikums, ko Ellen White teica.
First statement on diet.
Pirmais izteikums par uzturu.
1854. 1854. Eat less fine food. Eat coarse food. Can you translate that?
Ēdiet mazāk pārstrādātus produktus un
what are you saying?
Vairāk,
yeah.
Un vairāk nepārstrādātus ēdienus.
Unprocessed and refined.
Jā, nepārstrādātus, nerafinētus.
The coarse food means the whole grains, yeah.
Tad šis tas nozīmē
and free from grease.
Bez pievienotiem taukiem.
Plant-based.
Uz augu balstīt. Nepārstrādāt ēdienu.
Don't fry it.
Necepiet.
Eat it.
Apēdiet.
The message back then.
Vēsts tajā laikā.
Is the same message now.
Ir tieši tāda pati šodien.
Now, here's the big question.
Te ir lielais jautājums.
How did Kellogg know what to do?
Kā Kellogg zināja, ko darīt?
How did Kellogg know?
Kā viņš šo zināja?
They didn't know what a pancreas was.
Viņi nezināja, kas varētu, ko viņi dziedzeris.
Didn't know anything about autoimmune.
Neko nezināja par autoimmunitāti. Vai šķiedrvielām.
But he had the right diet.
Bet viņam bija pareizais uzturs.
It's so simple. Second
Tas ir tik vienkārši. Otrais.
You ought to be able to make bread from unbolted wheat flour.
Tad jums jāprot pagatavot maize no...
Unbolted?
Nesijātiem kviešu. Pilngraudu.
Whole grain. Whole grain. That's all. Very simple.
Pilngraudu kviešu miltiem.
Nobody knew what fiber was.
Neviens nezināja, kas ir šķiedrvielas.
Mrs. White is saying fiber, but she can't say fiber.
Ellen White saka šķiedrvielas, bet viņa nevar pateikt šķiedrvielas.
Hasn't been discovered.
Jo tās vēl nav atklātas.
But the diet.
Bet uzturs
is the same as today.
Ir tieši tāds pats kā šodien.
Now, this is 1956.
Tad šis ir 1956. Gads.
This is from our church.
Un tas ir no mūsu draudzes.
And it's from the book 70. Mrs. White wrote it.
Tad liecības draudze 7. Sējuma.
You know, we had the GC every what, 5 years, right? GC every 5 years.
Tad ģenerāla konference ir ik 5 gadus.
But the church meets every year.
Bet draudze tiekas ik gadu.
That autumn council.
Rudens sanāksmē.
They met.
Viņi tiekas.
And they said this is our plan.
Un tāds šis ir plāns.
And that is the plan of health work even today.
Un šis ir plāns veselības darbam arī
Number
šodien.
One,
Vispirms.
Somebody sick.
Kāds ir slims.
They've got to get better.
Viņiem ir jākļūst dziedinātiem. Viņiem noteikti ir jākļūst labāk.
If they get better.
Ja viņiem kļūst labāk.
Number two.
Otrkārt.
They ask questions.
Viņi uzdod jautājumus.
Don't they?
Vai ne?
Yeah. They ask questions.
Viņi uzdod jautājumus.
Number three.
Trešais.
We give answers.
Mēs dodam atbildes.
Number four.
Ceturtais.
They go back home.
Viņi dodas mājup.
They tell everybody.
Un pastāsta citiem.
And then they come to the church.
Un tad viņi nāk uz draudzi.
Dear friends.
Draugi.
There all of us at times, most of our staff.
Lielākā daļa no mūsu darbiniekiem.
Our workers. Were patients.
Vispirms bija pacienti,
that came to our health program,
kas atnāca uz mūsu veselības programmu un kļuva kristīti par 7. Dienas adventistiem.
In our church in Waynesboro,
mūsu draudzē, Waynesboro,
you could go into our church,
jūs varat ieiet šajā draudzē.
That one's baptized through health ministry.
Tad šis cilvēks tika kristīts veselības
kalpošanas dēļ.
Un arī vispārējie. Un arī es pats tiku kristīts veselības veids dēļ. Tas darbojas. Veselības
kalpošana.
Un saka, kā mēs varam aizniegt musulmaņus un budistus un hinduistus? Veselība. Jo mēs visi slimojam. Tāds pats ķermenis. Tāda pati vēsts. Tas darbojas.
That is a place I don't want to go.
Tā ir vieta, kur es negribu nokļūt.
Now, it's 10 minutes until lunch.
10 minūtes līdz pusdienām.
I'll stop in 5 minutes.
Es beigšu pēc 5 minūtēm.
What Kellogg did.
Ko Kellogg darīja?
Is really very simple.
Tas ir ļoti vienkārši.
All Kellogg did.
He said, darīja.
The way God makes it is better than the way man makes it.
Viņš saprat, ka tas, kā Dievs dara lietas, ir labāk nekā cilvēks to dara.
Let's take the food God made.
Ņemsim to ēdienu, ko Dievs ir veidojis.
And use it the way he made it.
Un lietosim tieši tādā veidā, kāds tas ēdiens ir tik radīts.
Our plan is the same today.
Mūsu plāns šodien ir tieši tāds pats.
That's our plan.
Tas ir tas plāns.
We grow it in the garden.
Izaudzinam dārzā.
We don't fry it.
Necepam.
And then we eat it.
Apēdam.
That's a simple plan.
Ļoti vienkāršs plāns.
Well, you would agree, right?
Vai jūs piekrītat?
The problem comes
Problēma
with making
rodas.
Changes.
Izdarot pārmaiņas.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
That's the problem.
Tā ir problēma.
The information is very easy.
Ir ļoti vienkārša.
It's very clear.
ļoti skaidra.
But the problem is
problēma
the change.
Ir pārmaiņa.
What's the answer?
Kāda ir, kāds ir risinājums?
Well, what's the answer?
Kāds ir risinājums? Motivation and education.
I agree. Amen. Amen.
Es piekrītu.
Now, my last question.
Mans pēdējais jautājums.
I've been here 16 hours talking.
Esmu 16 stundas šeit runājis.
My last question.
Mans pēdējais jautājums.
I present the health message.
Es pasniedzu veselības vēsti.
The wait. The way I present it.
Un tas, kā es to pasniedzu.
Does it influence how it's accepted?
Vai tas ietekmē to, kā tā tiek uzņemta?
Does our presentation
vai šīs prezentācija
influence their acceptance?
Ietekmē pieņemšanu.
Is the same true with the Bible?
Tas ir tāpat ar Bībeli.
Our presentation of the Bible, does it influence if people accept it?
Vai tas, kā Bībeles vēsts tiek pasniegta, vai tas ietekmē to, kā tā tiks uzņemta?
So the answer, the problem is not them.
Atbilde nav viņi.
The problem is me.
Problēma, tas esmu es.
Now, little Mary from Germany.
Tad mazā Marija no Vācijas.
You know how she presented this?
Ziniet, kā viņa to pasniedza? Atskrēja.
I took little Mary's letter. Mary from Germany.
Es paņēmu šo vēstuli no Marijas.
And it broke my heart.
Un tas salauz manu sirdi.
We got to be like Mary.
Mums jābūt kā Marijai.
Last, well, one more question.
Nu, vēl viens jautājums.
Can you counterfeit love? I mean, can you fake it?
Vai jūs varat notālot mīlestību?
Thank you. I'm glad you said no.
Es priecājos, ka jūs teicāt nē.
Yeah. You gotta have love.
Jums ir nepieciešama mīlestība.
If you want to succeed.
Ja jūs gribat redzēt panākumus.
So I tell you what I do.
Es jums pasāstīšu, ko es daru.
You might want to do it.
Varbūt jūs arī vēlaties to darīt.
I come to Latvia.
Es atbraucu uz Latviju.
I'm riding sister Guna there, wherever she is. I'm riding back and forth.
Un es sarakstījos pirms tam ar māsu Gunu.
And I can see I need love.
Un es varu redzēt, es ieraudzīju, ka man vajadzīga mīlestība.
For who?
Priekš kā? Priekš kura?
For you.
Priekš jums.
My first prayer.
Mana pirmā lūkšana.
God.
Dievs.
Teach me about physiology.
Iemāc man fizioloģiju.
No good.
Nav labi.
God,
Dievs,
help me to understand Daniel.
Palīdz man saprast Daniela grāmatu.
Come on, it's no good.
Nav labi.
God,
Dievs,
help me to get some peanut butter.
Palīdz man dabūt zemes riekstu.
That's no good.
Nav labi.
Now, God,
labi, Dievs,
give me love for these people.
Dod man mīlestību pret šiem cilvēkiem.
What's God say?
Ko Dievs saka?
And that
un tas
is the root of the problem.
Ir, šī ir problēmas sakne.
Love for
mīlestība pret cilvēkiem.
God help me. Why don't we stand
up? Dievs palīdz man.
I'm going to be.
Piecāsimies.
Look. Stand up. I'm going to pray.
Piecāsimies.
I got to stop.
Lūksim. Man jāapstājas.
I'm not going to see you again.
Es jūs neredzēšu atkal.
I'm going home tomorrow.
Rīt es dodos mājup.
I'm not coming back. I don't expect to be back in Latvia.
Es neplānoju atgriezties Latvijā.
I don't expect to see you in Tennessee.
Un es neplānoju arī jūs redzēt Tennessee.
I don't expect to see you on this earth.
Es nesagaidu jūs pat redzēt uz šīs zemes
atkal. But I expect to see you in heaven.
Bet es noteikti sagaidu jūs ieraudzīt debesīs.
And when I see you there,
un kad es jūs tur redzēšu,
we'll be speaking the same language.
Mēs runāsim vienā valodā.
I'll pray. Father in heaven.
Mīļais Tēvs debesīs.
Thank you for the wonderful people in Latvia.
Paldies par brīnišķīgiem cilvēkiem Latvijā.
I need them.
Man viņi ir nepieciešami.
My heart needs them.
Manai sirdī viņi ir vajadzīgi.
So I'm thankful for 16 hours.
Es pateicos par šīm 16 stundām.
I'm thankful for the many blessings I've received.
Par daudzajām svētībām, ko es saņēmu.
And I'm thankful for the hope.
Un es pateicos par svētību.
We will one day meet again.
par cerību, ka mēs kādu dienu atkal tiksimies.
Please answer this prayer.
Lūdzu atbildi šo lūkšanu.
I ask it in Jesus' name.
To lūdzu Jēzus vārdā.
Amen.
Amen. Amen.